Kultakuumeen kulttuurin ajankohtaislähetys alkaa nyt. Tervetuloa kuulolle. Studiossa on Liisa Enkkel. Kultakuumeen tämän päivän kattauksen vieraina ovat Finlandia-palkinnon saaja, kirjailija Jussi Valtonen ja professori Anne Brunila, suomen kielen translatiivista palkitun lopputyön kirjoittaja ranskalainen Gadik Dubois ja sotalapsitutkimuksen johtaja Niina Santavirta. Toimittaja Seppo Puttonen tapasi hetki sitten vuoden 2014 Finlandia-voittajan kirjailija Jussi Valtosen ja professori Anne Brunilan.
Onnittelut, Jussi Valtonen. Järjestit äitillesi melkoisen syntymäpäivälahjan.
Kiitos. Joo, näin tässä kävi.
Tuossa Anne Brunila kehui sitä, että tämä kirja avaa uusia ovia. Tämähän on sinulta tavallaan tieteis- ja jännitysominaisuuksia sisällä pitävä romaani, mutta myös hyvin moraalia kyseenalaistava romaani.
Näin voi varmaan sanoa. Moraaliset kysymykset mun mielestä on usein hedelmällistä maastoa kaunokirjallisuudelle. Mutta mä en ole ehkä varma, että kuinka mä itse, että mä olisin avannut mitään kauhean uusia uria, koska musta tuntuu, että mä oon vaan pyrkinyt varastamaan ja matkimaan sitä, mitä mun ihailemat kirjailijat tekee.
Tuossa kiittelit aika monia nimiä kiitospuheessasi. Siellä oli ulkomaalaisia nimiä, jotka ovat ilmeisesti tietokirjailijoita. Oletko lukenut kovinkin paljon materiaalia tähän kirjaasi?
Tätä kirjaa varten piti tehdä tosi paljon taustatutkimusta ja osa tärkeimmästä materiaalista tuli joidenkin tietokirjojen muodossa.
Jopa sillä tavalla, että olet sanonut, että joudut laittamaan 300 sivua kirjastasi uusiksi aivan kokonaan, koska luit jonkin teoksen, joka muutti sinun näkemyksiäsi.
Joo, tämä 300 sivua ei ole ehkä niinku kauhean tarkka arvio, mutta tosi suuren osan loppupuolesta mä jouduin laittamaan uusiksi sen takia, että mä löysin Will Potter-nimisen amerikkalaisen toimittajan kirjan Green is the New Red, joka käsittelee ympäristöaktivismia ja eläinten oikeuksia ajavia järjestöjä. Ja mä tajusin tosi nopeasti jo sen kirjan alkupuolella, että jos sen tietokirjan maailmankuva on oikea tai jos siinä esitetään oikeanlaisia kysymyksiä, niin mun oma analyysini on ollut liian lapsellinen ja liian suoraviivainen. Ja mä luulen, että se kirja esti mua tekemästä suurta älyllistä virhettä tässä romaanissa.
Mistä lähdit kehittelemään kirjaasi vastakkainasettelua eläinaktivismi ja eläimiä tutkimuksessa hyödyntävät tiedemiehet?
Outoa kyllä, mulla ei ollut mitään hinkua ottaa kantaa erityisesti eläinten asemaan yhteiskunnassa tai ottaa kantaa kokeisiin, joita tehdään eläimillä. Mä halusin ehkä enemmänkin löytää sellaisen teeman, joka liittyisi tutkimusmaailmaan ja joka olisi riittävän syviä ja vaikeita arvoihin ja ideologiaan liittyviä kysymyksiä, ja jota mä voisin käyttää ikään kuin metaforana kaikenlaisille yhteiskunnallisille keskusteluille, joissa myöskin on tällainen ideologinen ydin. Ja yksi sellainen, mitä mä erityisesti ajattelin, on tämä terrorismin vastainen sota ja mitä se aiheutti Yhdysvaltojen ja Euroopan välille. Yksi pyrkimys tässä oli niin kuin yrittää käyttää tätä pintatason ideologista vastakkainasettelua ikään kuin metaforana monille muille vastakkainasetteluille.
Siitäkö ajauduit pohtimaan sitä, mikä on totuus ja miten suhteellista totuus on?
Joo, se on kysymys, joka mua kyllä kiinnostaa tosi paljon. Ja mä oon huomannut, että tai mulle on syntynyt sellainen käsitys, että usein eri ihmiset on saattanut saada aika erilaista tietoa, ja me myöskin kaikki haetaan sellaista tietoa aktiivisesti, joka tukee meidän omaa maailmankuvaa. Niin siitä helposti syntyy niin sellaisia tilanteita, joissa eri ihmiset puhuu ikään kuin omasta mielestään hyvin perustellusti, ja oikeastaan tosi monet todelliset erot liittyy vaan siihen, minkälaista tietoa ihmiset on saanut ja myöskin itse hakenut.
Näitä puolia kirjastasi on nostettu esille, mutta entä kun minä sanon, että se on hyvin ydinperhekuvausta, myös se on kuvausta siitä, kuinka ihmissuhteet keskenään järjestyvät. Se ei ole ikään kuin vastakkaisten ideologioiden välistä kuvausta, vaan siitä, kuinka me ymmärrämme toisiamme lähintä ihmistä vieressämme.
No se on ihanaa, että sä sanot noin ja että sä luit sitä noin, koska toi on mun mielestä ihan hirveän tärkeä puolista kirjaa. Ja mä en usko, että hyvää kaunokirjallisuutta pystyy tekemään ilman, että siinä yksittäiset ihmiset ja ihmisten väliset suhteet on tosi keskeisessä roolissa.
Tämä tuli mieleeni siitä, kun kuvasit amerikkalaista Joe'ta ja suomalaista Alinaa ja amerikkalaisia yleensä ja suomalaisia yleensä. Olet sanonut, että se, mikä näyttää meiltä erilaiselta, itse asiassa onkin samaa amerikkalaisissa ja suomalaisissa?
Mä luulen, että ihmisissä on tosi paljon samaa ja että me ollaan pohjimmiltaan oltu eri aikoina aika samanlaisia ja että me ollaan myöskin eri kulttuureissa ja eri mantereilla aika samanlaisia pohjimmiltaan.
Mitä tulee tämä palkinto muuttamaan sinun tavassasi kirjoittaa?
Sitä on ehkä nyt tänään vaikea ennakoida. Mä toivon, että siitä ei ainakaan mitään kauheata niin kuin rimakauhua ja paniikkia seuraa, mutta valkoinen paperi on tietysti aina vaikea kohdata missä tahansa tilanteessa, että katsotaan kuinka käy.
Kiittelit tässä puheessasi myös muita ehdolla olleita ja olet varmaan tietoinen siitä, että tämän vuoden lista oli tavattoman korkeatasoinen ja hyvää. Olet seuloontunut hyvien kirjojen joukosta yhdeksi ja ainoaksi palkituksi. Miltä se tuntuu?
No, se itse asiassa tuntuu vähän yksinäiseltä, kun mä olin niin onnellinen siitä, että mä pääsin näin kovatasoisten tekijöiden joukkoon yhtenä heistä. Ja sen verran, kun mä oon ehtinyt tutustua näihin muihin ehdokaskirjoihin, niin musta ne kaikki vaikuttaa todella taitavasti kirjoitetuilta ja persoonallisilta ja palkitsemisen arvoisilta. Että aivan niin kuin diktaattori Brunilla tässä totesi, niin ei ole objektiivisia keinoja asettaa kirjoja oikeasti paremmuusjärjestykseen. Että jokaisen subjektiivinen kokemus on lopulta oikein.
Kun olet psykologiaan, neuropsykologiaan erikoistunut, niin kuinka paljon sinä ymmärrät näistä tutkimuksista enemmän kuin tavallinen lukija?
Aivojen kohdalla on ehkä hyvä olla aika nöyrä, koska ihmismieleen ja aivojen toimintaan liittyy niin suuria mysteereitä, joita kukaan meistä ei vielä tunne, että vasta alussa me ollaan.
Finlandia-diktaattori professori Anne Brunila. Kaikki kuusi Finlandia-ehdokasta ovat tyyliltään yllättävän samanlaisia. Aika perinteistä kerrontaa ja rajoja rikkuvaa. Mikä erotti Jussi Valtosen romaanin muista ehdokkaista?
No lähinnä mun mielestä se, että jos tässä puhuttiin, että ne on tyylisesti samankaltaisia, niin tämä Jussi Valtosen teos musta ei ollut tyylillisesti samankaltainen, vaan se aukasi kyllä monenlaisia erilaisia tyylejä yhteen kirjaan. Mutta se, mikä minusta siinä oli erittäin merkityksellinen asia, on se, että se oli ainoa, joka kertoi tästä nykyajasta, tästä hetkestä, missä me eletään. Ja ehkä hiukan niin kuin tällaisen science fiction tyylillä meni vähän tulevaisuuteenkin. Että auttaa hahmottaa niitä isoja suuria asioita, joita tänä päivänä tapahtuu ja mitkä asiat vaikuttaa meidän elämään, niin se oli sillä tavalla todella, niin kuin mä sanoinkin, tajunnan räjäyttävä teos.
No kun sä tässä puheessasi mainitset, että olet pohtinut muun muassa kirjailijan sanomaa ja miksi hän kertoo tarinansa, niin onko sulla lisättävää tähän, mitä sä äsken sanoit?
En mä halua siihen lisätä mitään, teidän kannattaa kysyä kirjailijalta sitten vastaus tähän, miksi hän kertoo. Mun mielestä siis se koko kirja, niin kuin kaikki nämä Finlandia-palkintoehdokkaat, kyllä niissä kaikissa on kirjailijan palo selvästi nähtävissä. Et heillä on kertomus, heillä on tärkeä tarina, jonka he kertovat, ihan joka ikinen.
Vielä pari kysymystä mä otan tähän. Mitä tarkoitat tällä, että Valtosen kirja avaa monella tavalla uusia ovia suomalaiseen kirjallisuuteen niin sisällöllisesti kuin tyylillisestikin?
No mun mielestä siinä käsitellään sisällöllisesti ja sellaisella tavalla monenlaisia, hyvin monitasoisia, erilaisia asioita, on ihmissuhteita, tai sitten puhutaan jostain tutkimusympäristöstä, yliopistomaailmasta, vähän niin kuin science fiction tyylisistä digimaailmoista ja avaruuksista. Ja kuitenkin se pysyy jo koko ajan niin kuin maat jalassa, että se tuntuu sellaiselta, johon voi samaistua, mutta joka todellakaan ei ole ihan lähellä varmaan jokaista meistä normaalia tavallista lukijaa. Että se avaa semmoisia maailmoja, joista harvemmin on tällä tavalla kirjoitettu. Ja toisaalta se, että siinä on myös niin kuin jännityskirjan ainekset. Että jossain puhuttiin, että kun ei ole yhtään jännityskirjaa ollut näillä Finlandia-palkintoehdokaslistoilla, niin tässä on kyllä mun mielestä myös jännityskirjan aineksia. Että se on semmoinen mielenkiintoinen sekoitus kaikenlaisia erilaisia aineksia.
Ja näin professori Anne Brunila ja Nadia Novak oli haastattelemassa ja sitä ennen Finlandia palkittu kirjailija Jussi Valtonen oli toimittaja Seppo Puttosen haastateltavana. Sitten mennään suomen kieleen. Ranskatar Gedik Dubois rakastui suomen kielen translatiiviin niin, että kirjoitti siitä Helsingin yliopiston vuoden 2014 parhaimman Bro-gradututkielman. Luulin itseäni onnelliseksi. Mentaalimuutos, muotin, rakenne ja käyttö. Dubois palkittiin Helsingin yliopistolla hetki sitten. Mutta mikä suomen kielessä on niin innoittavaa, että aloittaa täysin ummikkona suomen kielen opinnot Ranskassa, muuttaa kielen perässä Suomeen ja syventyy perin pohjin yhteen maailman hankalimmista kieliopeista.
Se oli ihan sattuma. Mun piti yliopistolla valita kolmas vieraskieli, ja kun Kainissa on pohjoismaiden kielten niin laitos, ajattelin, että olisi kiva niin opiskella jotain pohjoismaista kieltä. Katoin, että ruotsi ei mahdu aikatauluun, niin valitsin suomen, ja se oli myös eksoottinen kieli, eksoottisempi kuin muut, niin tanska, ruotsi ja islanti. Tai islanti voisi olla myös niin kiinnostavaa, mutta niin, suomi oli se kieli, minkä valitsin sitten.
Suomen kielestä puhutaan, että se on yksi maailman hankalimmista kielistä. Mitä mieltä olet tästä väitteestä?
Se on hankala kieli, koska ei näytä niin kuin miltään sellaiselta kieleltä, mihin me ollaan tottuneet, niin meidän nykyyhteiskunnassa, niin englanti, ranska vaikkapa tai saksa. Mun mielestä suomi on kyllä niin kuin ihan looginen, ja vaikka on hyvin paljon niin kuin tämmöisiä muotoja ja näin, niin ne menee kuitenkin loogisesti ja korvaa indo-eurooppalaisten niin kuin kielten prepositioita, jotka eivät todellakaan mene niin kuin helposti siis niillä kielillä, että vieraskielinen aina joutuu miettimään, mikä prepositio nyt tähän tulee. Että nämä niin kuin sijamuodot eivät mun mielestä siinä mielessä niin ole kauhean vaikeita. Täytyy vaan tottua siihen, että ne tulee niin kuin sanan loppuun. Mutta siis joo, looginen kieli, tiivis kieli, joka ilmaisee paljon niin kuin vähillä sanoilla, ja kaunis kieli, myös todella vokaalinen, niin ääntäminen silti on suhteellisen helppo, jos vertaa, niin esimerkiksi ruotsiin, mulle niin kuin ruotsin ääntäminen on kauhean vaikea, ja ranskan voisin kuvitella, että ääntämissäännöt eivät ole helppoja.
Kyllä, ranskan ääntäminen on haastavaa. Mutta koska tulit muuten ensimmäistä kertaa sitten Suomeen, jos silloin 10 vuotta sitten löysit tämän kielen ikään kuin vahingossa? Oliko ensimmäinen matka Suomeen vahinko vai kuinka?
Siis mä tulin Suomeen vasta 2007, niin siis kun tulin Jyväskylän vaihtoon, niin en ollut koskaan käynyt Suomessa ennen sitä. Ja kun tuli Suomeen, niin olin opiskellut sitä kieltä tavallaan niin kuin 2 vuotta jo. Kainin yliopistossa mun aika vähän niin kuin silleen, että 2-3 tuntia viikossa, että se ei ollut silloin niin, täyspäiväistä toimintaa. Niin, nykyään ei nykyäänkään ole, koska mä teen myös niin kuin tosi paljon ranskan parissa ja ranskan kielen parissa niin töitä, mutta kyllä siitä on tullut iso osa elämästäni.
Sitten tulit ihan vakavasti Suomeen noin 5 vuotta sitten. Mikä se oli, joka toi sitten, että päädyit tulemaan ihan näin pitkäksi aikaa?
Kun olin vaihdossa, niin valmistuin siis samana vuonna kandiksi saksan ja englannin kielistä, ja sitten menin Pariisin opiskelemaan lisää kääntämistä, niin maisteriopinnot veivät Pariisiin, ja samalla opiskelin vielä niin kuin suomea. Ajattelin, että no joo, nyt mä valmistun myös kandiksi niin suomen kielestä, niin, koska mä tykkään tästä kielestä. Mä olin ollut niin kuin vuoden Suomessa, mä tykkäsin niin kielestä. Opiskelin siis suomea Inalkossa siellä, ja sitten tajusin, että haluan kyllä tulla takaisin niin Suomeen, ja oli silloin myös suomalainen poikeistava. Niin et varsinkin niin se, että mun maisteriohjelma siellä Sorbonnes, missä opiskelin, niin kääntämistä ei ollut kauhean hyvää, niin ajattelin, että nyt mä haluan kyllä mennä Suomeen opiskelemaan.
Olet ranskatar, joka rakastui translatiiviin. Miten ihmeessä voi rakastua suomen kielen translatiiviin?
Joo, mä en tiedä, rakastuinko mä translatiiviin vai suomen kielen dynaamisuuteen niin ylipäätään, että niin suomen dynaamisuus tavallaan niin kuin kiinnostaa, ja sitä kautta mä tutkin sitä mentaalimuutosmuottia, siksi mä nyt niin kuin lausetyyppiä niin kutsuin, mutta sitä voisi myös kutsua niin luokittelun muotiksi, ja muut on varmaan niin kuin käyttänyt tästä lausetyypistä muita nimityksiä ennen, mutta sitä ei ollut tutkittu tosiaan niin, kuin, niin paljon, niin että siis isossa suomen kieliopissa oli jotain pieni kappale, ja myös niin Auli Hakulinen oli kirjoittanut tästä niin 40 vuotta sitten, mutta
löysit siis aukon suomen kieliopista, jota ei ollut paljon tutkittu.
Joo, tavallaan.
Sinulla oli tässä tekstejä erilaisia ja yksi oli Finlandia-voittaja Pentti Holapan ystävän muotokuva. Miten nämä tekstit valikoituvat, joita tutkit tuossa palkitussa gradussasi?
Ehkä tässä on lähinnä pragmaattisia syitä, eli että miten mä pystyn tutkimaan tekstiä tai siis etsimään siitä niin kuin tiettyjä sanoja, ja mä etsin nimenomaan translatiivisanoja siis, niin mä mietin, että olisi paljon helpompaa, jos olisi sähköinen korpus, ja löysin semmoisen korpuksen kuin Suomen käännöskorpus. Korpus, miten se nyt taipuisi Suomen käännöskorpuksen, mutta ja siihen kuului Pentti Holapan kirja, ja mä halusin alun perin tehdä sellaista kontrastiivista tutkimusta, mä ajattelin, että no, nyt sun on pakko löytää niin kuin sellainen kirja, joka on tässä korpuksessa ja myös käännetty ranskaksi, tai ranskankielinen kirja, joka on tässä korpuksessa ja käännetty suomeksi. Ja korpuksesta löytyy kaksi kirjaa, Pentti Holapan kirja, joka on käännetty ranskaksi, ja myös niin, Marie Daajusekin kirja, eli ranskankielinen kirja, joka on käännetty suomeksi. Mä käytin näitä kahta kirjaa ja myös joitakin internettiesimerkkejä.
Niin, tuota Pentti Holapan kirjahan on ollut ranskaksi jo pitkän aikaa, ja tunnetaan Ranskassa hänen kirjallisuuttaan muutenkin. Oletko aikaisemmin törmännyt hänen kirjallisuuteen?
En ollut, mutta siis suomalainen kirjallisuus kyllä kiinnostaa tätä Ranskassa, ja nyt tällä hetkellä on hyviä uusia kääntäjiä, jotka vievät Suomen kirjallisuuden tavalla niin kuin Ranskaan asti, ja esimerkiksi Claire Saint-Germain on kääntänyt paljon niin Riikka Pulkkisen, tai siis Pulkkisen kirjoja, niin Totta ja muita. Hauska nähdä, että kuinka Suomi innostaa ihmisiä nyt tällä hetkellä, varsinkin ainakin niin kuin Ranskassa. Tiedän, että Saksassakin taitaa olla niin kuin tämmöinen samanlainen trendi. Mutta.
Mikä tässä suomenkielisessä kirjallisuudessa viehättää teitä ranskalaisia?
Olisiko se, no, pohjoismaalaisuus varmaan viehättää. Myös sellainen lakonismi, joka liittyy ainakin suomalaisuuteen. Kun Suomihan on niin kuin silleen Ruotsin ja Venäjän niin kuin välillä, ja siihen liittyy niin kuin kaikenlaisia tavallaan niin kuin suomalaiseen liittyviä piirteitä, että ei suomalaiset kuitenkaan ole ihan niin kuin skandinaavisia niin kuin ihmisiä, mutta ei myöskään niin kuin silleen täysin tietenkään niin kuin venäläisiä, mutta jotain niin kuin siinä keskellä. Ja ehkä suomalaisessa kirjallisuudessa on sitä yksinkertaisuutta ja rauhallisuutta.
Ollaan puhuttu kielestä, mutta jota olet pitänyt mielenkiintoisen, mutta millainen on suomalainen mentaalimaasto, henkinen ilmapiiri ja keskustelupiiri? Ranskassa te olette tottuneet keskustelemaan intensiivisesti, ainakin sellainen mielikuva meillä suomalaisilla on. Mutta mitä ajattelee Ranska tai suomalaisesta keskusteluilmapiiristä tällä hetkellä esimerkiksi?
Mä luulen, että se vähän riippuu sukupolvesta, mutta nykyään nuoret on siis tottunut niin kuin siihen, että käydään ulkomailla ja näin. Ja mä oon huomannut, että Suomessa niin kadullakin niin joku voi niin kuin kysyä, että tarvitsetko apua, niin jos katsoo karttaa esimerkiksi, ei tapahtuisi niin Ranskassa. Et siinä mielessä suomalaiset uskaltavat, eivät ole niin kuin ujo ja siis puhumaan niin kuin eri ihmisten kanssa vaikka englanniksi, niin tämä on muutenkin vieraskielisille niin aina välillä ongelmaa, että ei pääse niin puhumaan suomen kieltä, jos vaikka on opiskelemassa sitä ja ei vielä puhu sitä niin kuin sujuvasti, niin aika helposti niin se kieli vaihtuu, mutta ilmapiiri keskusteluissa. Ranskassa, niin kun ihmiset keskustelevat, niin ne keskeyttää tosi paljon toisiaan. Ja
puhu päälle.
Puheenvuorot, joo, menee aina niin kuin päälle. Ja siis, ehkä ihmiset innostuvat tosi paljon, mutta siis myös negatiiviset. Mikä se negatiivinen innostuminen, niin kuin, että
raivoavat helposti. Ja
no, myös telkkärissä mä oon huomannut, että aina kun katsoo niin kuin jotakin debaattia, niin Ranskassa menee niin kuin miten sattuu.
Ja kädet liikkuvat. Ja
joo, ja toimittajilla on hyvin vaikea jotenkin hallita.
Keskusteluita silloin, niin yleisökeskusteluita. Ja
ehkä niin, täällä on aina niin kuin se hillitty tapa keskustella ja tosi kohtelias. Niin, ja niin, että vältetään tavallaan niin kuin konflikteja tai konfliktien välttäminen, niin on Suomessa myös sääntö. Se on välillä niin kuin, hauska ja hyvä, koska sitten voi niin kuin, syntyä konstruktiivinen keskustelu, mutta aina välillä myös niin kuin, ärsyttävä, että no nyt raivostu tai sano jotain.
Gadik Dubois, millaisia unelmia sinulla on vielä suomen kielen suhteen ja suomalaisuuden suhteen?
Mä tykkään siitä, että mulla on nyt niinku tavallaan kaksi kulttuuria. Pari kuukautta sitten olin Pariisissa ja ajattelin metrossa, että ohei, onpas kiva olla täällä Ranskassa. Mutta sitten kun mä oon lentokentällä, mä onpas kiva päästä nyt takaisin Suomeen. Ja mä haluan kyllä niin tulevaisuudessa niin yhdistää vieläkin näitä kahta maata. Et mulla on tärkeää, että ne on molemmat tässä niinku minussa. Unelmia. Mä tunnen itseni kyllä hyvin suomalaiseksi. Puhuin niin, pari viikkoa sitten yhden kaverin kanssa, että mä oon Suomen ranskalainen, niin ei Suomen ruotsalainen, mutta Suomen ranskalainen.
Eli niin syvästi on suomalaisuus ja suomen kieli päässyt sydämeesi. Kiitos, Gadik Dubois.
Kiitos.
Tiivis, kaunis, looginen, dynaaminen. Eikö ole ihanaa kuulla suomen kielestä tollaisia arvioita? Ja lähetysikkunassa keskustellaan kielestä ihan mukavasti, suomen kielestä ja sen ihanuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Maailman suurin lasten siirto-operaatio alkoi joulukuussa 75 vuotta sitten. Suomesta sotaan pakoon Ruotsiin lähetettiin 70 000 lasta. Sotalasten kotiinpalu Ruotsista oli monelle pienelle maailman loppu.
Sokoksen autohallista lähtö. Isä sotakamppeissa tuli vielä saattamaan. Sitten tuli hälytys. Se oli karmea kaos. Junalla mentiin ja jossain maalla tuli taas hälytys. Kakarat heitettiin junasta ulos ja junan alle piti ryömiä. Siinä se huuto kävi. Taisi saattajat huutaa enemmän kuin kakarat. Oli paljon lunta ja pakkasta.
Näin kuvailee yksi 70 000 Ruotsiin lähetetystä sotalapsesta Helsingin yliopiston vastavalmistuneessa, lähes 10 vuotta kestäneessä tutkimuksessa Lapsi myrskyn silmässä, sotalapsi silloin ja nyt. Tutkimuksen johtaja Niina Santavirta, olette tutkimuksessanne kartoittaneet evakuoinnin pitkäaikaisia seurauksia sotalasten elämänkaaressa. Kuinka kipeä tämä lähtö oli lapsille? Miten nämä kuvasivat sitä tapahtumaa?
Suurin enemmistö kuvasi, että he olivat hämillään, he eivät tienneet, mitä oli tapahtumassa, ne ei tiennyt, minne heidät lähetetään, ja ei pieni lapsi pysty hahmottamaan, että Ruotsi, mikä on Ruotsi. Ja yleensä tämä lähtö tapahtui niin, että lapsille ei edes kerrottu, koska siihen aikaan ajateltiin vähän eri tavalla lapsen psyykestä ja lapsen mielen maailmasta. Että ajateltiin, että lapsi unohtaa ja se on semmoinen pieni itkunpätkä, ja sitten kun ei enää isä ja äitiä näy junaikkunasta, niin se on sitten niin kuin unohdettu ja sitten ollaan taas iloisia, leikitään, mutta näinhän ei ole, vaan nämä on kyllä muistoja, jotka on erittäin syvällä ja usein ne on ruumiillisia muistoja ja ne saattaa oireilla sitten, ihminen saattaa oireilla vuosia jälkeenpäin. Mutta se just, että se oli semmoinen äkillinen usein ja että lasta ei niin kuin valmistettu siihen. Nyt tässä meidän tutkimuksen valossa on käynyt ilmi, että suurin osa, ainoastaan noin viidesosa, 20% lapsista oli alle 4-vuotiaita. Eli suurin osa oli kuitenkin niin suuria, että he jollain tasolla pystyivät käsittelemään tätä. Ja tämäkin on asia, joka varmasti selittää sitä, että ne seuraamukset ei ole ollut, että ne on ollut lievemmät kuin mitä voisi ajatella. Että ne lapset on, suurin osa lapsista on kuitenkin ollut sen ikäisiä, että tätä asiaa on voitu jollain tasolla käsitellä.
Tämä lähettäminenhän tehtiin hyvin organisoidusti, mutta millaisin kriteerein Ruotsiin lähetettävät lapset valittiin silloin?
Ensinnäkin on hyvä tietää, että tämä aloite tuli Ruotsista. Se ei ollut Suomesta Ruotsin silloinen ulkoministeri Rickard Sandlerin vaimo oli erittäin ilmeisesti topakka rouva, ja hän otti yhteyttä Fredrika Bremer-seuran puheenjohtajaan, Elsa Ryd, oliko hän Elsa Ryd ja rouva Sandler, niin he tavallaan, niin kun talvisota syttyi, niin Ruotsissa syntyi semmoinen ilmapiiri, jonka voi kuvastaa Olof Lagercrantzin, joka oli toimittaja ja sittemmin oli kirjailija Ruotsissa. Hän oli naimisessa suomalaisen naisen kanssa ja ehkä senkin takia hän koki, että tämä on myöskin hänen asiansa. Ja hän sitten kiteytti tämän tunnelman sanoihin tai tähän lausumaan, että Finland sak är vår. Ja tämän niin kuin, tunnelman varjossa nämä kaksi rouvaa alkoi toimia. Ja kun talvisota syttyi marraskuun ihan loppupäivinä, niin nämä kaksi rouvaa saapuivat joulukuun alussa Suomeen. Ja ne piti lehdistötilaisuuden Kulosaaren kasinolla ja esittivät tämän asiansa, että suomalaisia lapsia evakuoitaisiin Ruotsiin. Mutta silloin vastaus oli sellainen varovainen, että kiitos, mutta ei kiitos. Mutta nämä rouvat oli nyt päättäneet, että tämä olisi hyvä idea, niin he matkustivat Mikkeliin päämajaan ja puhuivat tästä asiasta marsalkka Mannerheimin kanssa. Ja hän antoi semmoisen vähän epämääräisen ehkä suostumuksensa ja sitten tämä asia oli sillä selvä. Ja ensimmäinen lasti lähti talvisodan aikana, oliko se nyt joulukuun 18. päivää, se oli hyvin ripeätä toimintaa, mutta silloin talvisotahan oli sen verran lyhyt ja usein nämä lapset lähti yhdessä äidin kanssa talvisodan aikana. Nämä oli vain pari kuukautta ja tuli sitten takaisin, mutta tästä tämä niin kuin koko sai alkunsa. Sitten kun jatkosota syttyi, niin silloin tämä oli jo niin kuin kytenyt tämä ajatus ja kypsynyt ja silloin perustettiin lastensiirtokomitea, joka oli sosiaaliministeriön alainen ja meidän silloinen sosiaaliministeri oli Carl August Fagerholm ja sosiaaliministeriöstä laadittiin tiettyjä kriteerejä niistä lapsista, jotka ensisijaisesti piti lähettää ja ne oli nyt sitten Karjalan evakuoidut lapset, perheet, jotka oli evakuoitu Karjalasta ja sitten oli, jos isä oli kaatunut, jos isä oli haavoittunut sodassa, jos äiti oli kuollut, jos oli erittäin lapsirikas perhe, jos oli vakavia taloudellisia ongelmia. Ja nämä kriteerit johti siihen, että nämä sotalasten sosioekonominen tausta oli hiukan heikompi verrattuna ei-sotalapsiin.
Suurin osa lapsista lähetettiin yksin, jotkut toki sisarusten kanssa. Millaisia kokemuksia näillä lapsilla sitten oli ruotsalaisista perheistä?
Suurin osa tässä meidän tutkimuksessa niin on, ja se oli aika hämmästyttävää, yllättävää ja myöskin jotenkin nöyrästi vaan todettiin tutkijoina, koska olimme yllättyneitä siitä, että niinkin suuri osuus lapsista oli sitä mieltä, että koti oli ollut lämminhenkinen, turvallinen, viihtyisä ja jopa usein puhutaan, että mamma ja pappa oli rakastavia. Alussa ikävöitiin, mutta sitten sopeuduttiin ja alettiin viihtyä. Että tämän tutkimuksen valossa niin ehkä se kotiinpalu oli ehkä vielä vaikeampi.
Paluu köyhään Suomeen oli ankea. Kauhea. En syönyt, en pystynyt. Ruoka oli niin kehnoa. Muista, miten minut vietiin Helsingissä Fatserille jäätelölle, joka maistui jauholle. Itkin ja raivosin. Äitiin ja isään oli uudelleen tutustuminen. Olin vaikea ja ilkeä. Näitä asioita häpeän vielä vahvasti. Heillä oli raskasta Ruotsissa hemotellun prinsessan kanssa. Muistan detaljitkin tarkasti.
Missä vaiheessa sitten lapset palasivat, jos he jatkosodan aikaan lähetettiin suurin osa, niin missä vaiheessa palasivat ja kuinka kauan he olivatkaan olleet silloin Ruotsissa?
Keskimäärin ne oli yli vuoden, että se ei ollut mikään lyhyt visitti, vaan todella vuosi on lapsen maailmassa pitkä aika. Suurin osa evakuoitiin kerran ja tuli takaisin, mutta on myöskin iso joukko lapsia. jotka evakuoitiin useita kertoja. Ja tämä oli vähän semmoista niin kuin liikennettä, että kun oli turvallisempaa ja olot oli rauhallisempia täällä Suomessa, niin silloin lapset tuli takaisin kotiin. Ja sitten taas esimerkiksi me nähdään ihan selkeästi meidän omassa aineistossa, että meillä on semmoinen lähetyspiikki vuonna 1942, kun Helsinkiä pommitettiin, ja myöskin vuonna 1944, kun Suomi oli kriisissä. Niin silloin oli myöskin semmoinen iso lähetysbuumi.
Minna Santavirta, miten hyvin Suomessa perheet ja koulut osasivat ottaa nämä paluumuuttajat vastaan?
Se, mikä oli suuri ongelma, oli, että nämä suomenkieliset lapset oli menettäneet tai unohtaneet äidinkielensä. Ja sehän on, se on paljon enemmän kuin vain kieli. Että siinä menettää identiteetin ja että kun se kommunikaatio omien vanhempien kanssa niin on hyvin vaikeaa, niin on se kotiin paluu ollut aika rankkaa, voin kuvitella. Ja sitten täällä oli niin köyhä, olosuhteet oli niin, täällä oli niin köyhää ja monet oli menettäneet kotinsa. Useinhan lähetettiin kaupunkilaislapsia, koska juuri näitä, kun kaupunkia pommitettiin, niin sen takia lapsia lähetettiin suojaan, niin koti oli saattanut hävitä ja sitten koko Karjala. Että on se kotiin paluu ollut erittäin vaikeaa. Ja koulun käynti sitten, kun on joutunut ihan ummikkona suomenkieliseen kouluun, se on taas tuottanut sitten omat vaikeutensa. Ja monilla se oli aika takkusta se koulunkäynnin alku. Ja moni on myöskin kirjoittanut avoimissa kysymyksissä, että eväät olisivat riittäneet paljon enempään, mutta koulunkäynti oli niin takkuinen kielen takia, että jätin koulunkäynnin kesken. Ja se on harmittanut läpi koko elämän, koska olisin selvinnyt aivan hyvin ja halunnut yliopistokoulutuksen tai jonkun muun koulutuksen, mihin kuitenkin sitten tämän kielivaikeuksien takia niin ei ollut mahdollista silloin. Että kyllä tässä olisi pitänyt yhteiskunnan auttaa ja myöskin siinä mielessä, että siellä Ruotsissa niin olisi pitänyt ajatella, että äidinkieltä olisi, että nämä lapset olisi saanut siis tukea siinä, että ne olisi säilyttäneet sen äidinkielen.
Silloin ei lähetetty suomen kielen opettajia Suomesta myöskään heidän kanssaan. Muuten miten moni lapsista jäi sitten? Niitähän jäi joitakin sinne Ruotsiin.
Tämä on luku, joka vaihtelee ja tästä on aika vaikea saada selvää, koska myöskin nämä tilastot on vähän päällekkäisiä, että Suomessa on rekisteröity ja sitten myöskin Ruotsissa, niin niitä saattaa laskea, että on kaksi vastaavaksi, se on yksi ja sama lapsi. Mutta Pertti Kaveen, joka on tietää paljon näistä asioista, niin muistaakseni hänen arvionsa, että se liikkuu jossain siinä, olisiko se liian leveä haarukka, jos mä sanon 5 000 ja 10 000 lapsen välillä. Ja kun ajatellaan, että jokaisen lapsen piti palata takaisin, niin se on suuri määrä, mutta siinä oli myöskin semmoisia tapauksia, missä niin kun vanhemmat suostuivat siihen, että lapsi sai jäädä.
Tulin Suomeen. En puhunut sanaakaan suomea. Eivätkä oikeat vanhempani ruotsia. Minut oli adoptoitu ja vanhempani olivat suostuneet antamaan minulle jatkoaikaa. Mutta en tiedä, pitääkö paikkansa, että Suomi tahtoo poikansa takaisin. Vanhempieni mukaan jokin virallinen taho esti jäämiseni Ruotsiin. Koska en muista Ruotsiin lähtöä, enkä sitä edeltävää aikaa, on paluu takaisin minun kohdaltani evakuoinnin pahin asia. Itse asiassa elämäni suurin tragedia. Se ei koskaan häviä mielestä. Se oli pienelle pojalle pieni maailman loppu.
Niina Santavirta, miksi sitten näitä Suomeen palavia lapsia vierastettiin ja miten se tuli ilmi?
No jotkut oli vähän sitä mieltä, että nämä lapset, jotka oli Ruotsissa, että ne oli niin kuin vähän hieno, että ne niin kuin itse ajatteli itsestään, että ne on vähän hienompia. Ja useimmiten niin lapsilla tuli Ruotsista sijaisvan mammalta ja papalta lähetyksiä, paketteja, oli nättejä vaatteita ja ehkä namia ja kaiken näköisiä jotain tämmöistä. Ja sitten kun se kieli oli, niin näitä alettiin ajatella, tai oli vähän ilmassa sitä, että oli vähän kateutta ja se on katkeruutta, että älä sä luule, että sä oot mikään hienompi kuin me muut, kun sä oot ollut siellä Ruotsissa. Ja jotkut näistä lapsista on myöskin yllättävästi ilmoittaneet, että myöskin opettajilla saattoi olla tämmöinen asenne, että lapsia vähän niin kuin kiusattiin koulussa. Ei kaikkia tietenkään, mutta että tämmöistä oli ilmassa.
Kuinka kauan näiden 100 lasten paluu Ruotsista kesti kaiken kaikkiaan?
Suurin osa palasi kyllä sitten heti 45, ja siinä oli ihan semmoinen niin kuin operaatio, että nyt alkaa lapset tulla kotiin päin. Ja sitten tietenkin oli tämä ryhmä, jotka jäi, ja myöskin oli sitten paljon semmoista erittäin ikävää, erittäin kivuliasta. Olen haastatellut aikanaan edesmennyttä professori Arajärveä, joka oli lastenpsykiatrian professori, ja hän on kertonut, että hän oli osallisena useampaan tämmöiseen erittäin vaikeeseen ristiriitaan, missä nämä ruotsalaiset sijaisvanhemmat ja suomalaiset vanhemmat niin kuin prosessoivat näistä sotalapsista, että ruotsalaiset vanhemmat halusivat adoptoida ja pitää, ja sitten siitä tuli niin kuin semmoisia riitatilanteita, ja hän sanoi, että se ei ollut ollenkaan tietenkin poikkeus, mutta niitä lapsia, joitakin lapsia jouduttiin tavallaan huostaanottaa. Suomalaisten viranomaisten piti huostaanottaa, kunnes tämä riita oli selvinnyt. Että näitä oli sitten näitä erittäin ikäviä. Ja se on, mä oon ajatellut tätä asiaa usein, että se on niin monta osapuolta, jotka on joutunut kärsimään. Että ensinnäkin ne vanhemmat täällä päässä, jotka on tehneet sen päätöksen, ja ehkä joilla on ollut sitten syyllisyyden tunteita läpi koko elämän. Sitten on ollut tämä itse sotalapsi, joka on saanut kantaa koko tämän tapahtuman, ja sitten on ne Ruotsin vanhemmat. Että on se myöskin ollut erittäin kipeä asia heille, kun he on sitten kiintyneet. Monet oli lapsettomia, hän oli erittäin iloisia, jos semmoinen pieni tulee ja ne kiintyy ja asuu perheessä vaikka 3-4 vuotta, ja sitten joutuu yhtäkkiä, lapsi palaa kotiin, niin on se ollut heille myöskin erittäin vaikeaa. Ja niitäkin on ihan semmoisia riipaisevia kirjeitä, ja mitä mä oon nähnyt, että miten ne niin kuin tavallaan niin kuin pyytää ja rukoilee, että he saisivat pitää tämän pienen teuvon.
Niina Santavirta, tutkimus on nyt päättynyt, ja paljon on jaettu sen tutkimuksen puitteissa tunteita ja ajatuksia. Niin miten sotalasten paluukokemuksesta voisi oppia?
No ensinnäkin se, että perheet pitäisi mahdollisimman paljon pitää yhdessä. Sisaruksia ei saisi erottaa toisistaan. Näin tehtiin silloin, koska ajateltiin, että lapsi sopeutuu paremmin ja oppii sen kielen nopeammin, jos hän ei ole samassa perheessä sisaruksen kanssa. Mutta kuitenkin se on suurempi, niin kuin, tärkeämpi asia, että saisi olla se turvallinen sisar siinä mukana. Kyllä sen kielen ehti oppia ja oppii, lapset oppii sen niin nopeasti, että se oli kyllä niin kuin väärin ajateltu, mutta näin ajateltiin silloin. Että ensinnäkin perheitä pitäisi mahdollisimman paljon yrittää pitää yhdessä, ja sitten lapsen omaa kulttuuria pitäisi tukea siellä vieraassa maassa mahdollisimman paljon, niin että lapsi kokee sen identiteetin, saa olla ylpeä siitä ja ylläpitää sitä, että se paluu olisi sitten helpompaa. Ja sitten se paluu, että jos on niin onnellista, että pääsee palaamaan sinne kotiin, niin sitäkin pitäisi tukea eri tavalla. Että kaikille osapuolille pitäisi myöskin niille vastaanottaville taas sitten kotipäässä. Ja sitten se, mikä hän oli erittäin vahingollista tässä meidän tapauksessa, oli, että sitten sodan jälkeen niin tätä pidettiin jotenkin kiusallisena asiana, ja tästä ei saanut puhua. Ja sitten siinä tuli vähän semmoinen, että nyt pitää olla hirveän kiitollinen, mutta se, mikä oli erittäin vahingollista, ja tähän jopa sensuroitiin, että tästä ei saanut lehdissä kirjoittaa, ei missään julkisissa medioissa saanut puhua tästä, ja tämä on kyllä ollut aivan väärin, koska mikään muu ei olisi auttanut kuin puhuminen. Tästä avoin puhuminen, kaiket osapuolet olisi saanut puhua tämän asian auki ja läpi ja puhki, ja siitä oltaisiin päästy sitten taas aloittamaan jotain uutta. Mutta kun tämä sensuroitiin, tämä oli tabu, tämä oli ihan, kun me käynnistettiin tämä tutkimus, niin se reaktio oli melkein pelottava, koska meille tuli niin hirveästi näitä puheluja ja yhteydenottoja, että sitä tunsi melkein niin kuin, että mä uppoon tähän tulvaan. Ja se oli, kun olisi vetänyt niin kuin tulpan jostain, että se kertomisen tarve oli niin suuri. Ja miten paljon kärsimystä oltaisiin voitu välttää, jos kaikki olisi saanut niin kuin avoimesti puhua tästä. Et se on kyllä asia, joka olisi pitänyt hoitaa ihan eri tavalla.
Näin sanoi sotalapsitutkimuksen johtaja Niina Santavirta. Helsingin yliopistossa on siis juuri päättynyt lähes 10 vuotta kestänyt tutkimus Lapsi myrskyn silmässä, sotalapsi silloin ja nyt. Tutkimuksessa kartoitettiin evakuoinnin pitkäaikaisia seurauksia sotalasten elämänkaaressa. Nyt on vuorossa Juha Hurmeen ajatuksia kolumnin muodossa.
Kunnon taideteoksessa tarvitaan runsaasti syövereitä, tiheikköjä, melkoisesti soraa ja yllättävän paljon viisasta hulluutta. Taide on hyvän tuulista ja hyvän oloista kovuuteen, kauhistavuuteen, pahuuteen ja ongelmallisuuteen suuntautuvaa tutkimusta. Pelottava, paha, arvoituksellinen ja tuhoava ovat taiteilijakavereita. Niitä hän hilpeä pessimisti miettii ja työstää. Mihin ikinä hän tarttuukin, hän tekee siitä jotain muuta. Taiteilijan luoma hahmo kohoaa korkealle kuolevaisten ja veronmaksajien todellisten liikeratojen yläpuolelle. Se on nitistämättömissä, se on ikuinen, se on pitelemätön kuin paha uni. Luonnon lait, saatikka yhteiskunnan lait, eivät sitä sido. Sen kautta jotakin aikaisemmin tuntematonta pakottuu ilmaistavaksi. Taide taistelee yleistä luonnollisuuden käsitettä vastaan, massaharhaa, stereotypiaa, tylsää tulkintaa, ilmeisyyttä vastaan. Kokonaisuuden harkittu erheellisyys hallitsee pätevässä taiteessa, tekemisen arvoisessa taiteessa. Jos taideteos ei ole tekemisen arvoinen, sitä ei kannata tehdä, sitä ei pidä tehdä, sitä ei saa tehdä. Parempi katsella 2 tuntia tyhjää seinää kuin paskaa mielistelevää teosta, kirjaa, elokuvaa, taulua, mitä vain, joka esittää pelkkiä sovinnaisia miellyttävyyksiä ja virtaviivaisia kohtaloita. Taiteen pelit eivät ole harmittomia ja joutavia. Taide on merkillistä kansan huvia, joka jättää jälkeensä levottoman ja ärsyyntyneen olon. Se viittaa epävarmaan ja valaisemattomissa olevaan. Kuinka epäilyttäviksi jäävät vastaukset eettisiin ongelmiin? Kuinka arveluttavasti käsitellään myyttejä? Kuinka mitään ei itseisarvoisesti kunnioiteta? Kuinka kiveäkään ei jätetä kääntämättä? Kuinka vinosti jakautuvatkaan onni ja epäonni? Parhaan teoksen rakenne on ennalta arvaamaton. Se on aktivoivan puolivalmis, iloisen keskeneräinen, viittaava, vihjaava liikkeessä. Se rusikoi katsojan ennakkoluulot sairaalakuntoon, se pahoinpitelee ne perusteellisesti, vetää vääriä oletuksia turpaan. Taiteilijoiden hyvyydestä on taivasteltu riittävästi. Taiteilijan on oltava ennen kaikkea paha. Paha sanomaan, paha tekemään. Hyvä maku on taiteilijan pahin vihollinen ja taidetta on jokainen askel kielletyllä nurmikolla. Haluan aiheuttaa kuulijoilleni vaivaa ja epämukavuutta, haluan tuottaa kipua, sanoo kitaristi ja taidefilosofi John Fay, ja minä sanon, että juuri niin. Tätä tällaistakin tarvitaan kipeästi kaiken huoraamisen ja taiteellisten alennusmyyntien ja joulumyyjäisten keskellä. Syvä taide on kiinnostavampaa kuin hyvä taide. Hei taiteilija, älä jää siihen, missä olet, vaan ponnistele kohden nykyhetkeä arvokkaampaa tulevaisuutta.
Sanoi kolumnistimme Juha Hurme. Studion on saapunut kollegani Joonas Turunen. Millaisissa mietteissä?
Kuuntelin tuossa lähetystä. Oli hauska kuulla Jussi Valtosen tuoreen Finlandia-voittajan ajatuksia. He eivät tiedä, mitä tekevät. Siis voitti Finlandia-palkinnon 2014. Mulla ainakin heti Valtosesta tarttu korvaan se, että hänen väitöskirjansa, jota hän valmistelee, siis neuropsykologia, sehän antaa heti valmiuksia kirjan tekemiseen. Ja muut mieleyhtymiä on se, että miksi tämä aihe on just nyt niin osuva. Tulee mieleen Ylellä pyörivä Tellus-sarja, siinähän Minka Kuustonen ja Lauri Tilkanen esittävät eräänlaisia ekoterroristeja, eli sama teema kuin tässä kirjassa. Täytyy siis lukea se, en ole vielä lukenut.
Ehdottomasti.
Ehkä tämmöinen kestoteema aina Finlandia-palkinnon suhteen on se, että miksi tämä palkinto on olemassa. Imagelehti kysyi viimeisimmässä numerossa, että mikä oli suurin Finlandia-vääryys, ja täällä useampikin kirjailija nostaa esiin sen, että suurin Finlandia-vääryys on se, että koko palkinto perustettiin vuonna 1924. Näin toteaa muun muassa kirjailija Riku Korhonen. Ja Katja Kettu sanoo, että se, että Finlandia-ehdokkaat valitsee kolmihenkinen tiimi ja valitsijoiden kommentteja kuulleina, tulee vahva fiilis, että mennään mututuntumalla ja palkinnon painoarvoon nähden heppoisin perustein. Ruotsissa taas August-palkintoa valitsemassa lukuisa joukko eri alojen henkilöitä. Ja Juha Itkonen taas sanoi, että yhden sattumanvaraisesti valitun diktaattorin jakama palkinto on vääryyttä, ja lähtökohtaisesti en osaa niitä vääryyksiä lähteä erittelemään, kun siis kysyttiin, mikä on suurin Finlandia-vääryys. Eli tässä on aina tämäkin puoli, että kuinka oikeudenmukainen se on tai tarpeellinen. Totta kai mä oon hyvin iloinen Jussi Valtosen puolesta, että hän on tämän palkinnon saanut. Muutamia kommentteja Twitteristä. Jussi Tossavainen heittää hyvän ehdotuksen, kun kaikkihan on huolissaan, mistä kirjan saa. Jos ei sitä nyt halua tai pysty ostamaan, niin kirjasto on tietysti vaihtoehto, mutta nyt varmaan varausjono on. Voisin arvata, että vaikka 700 kappaletta täällä Helsingissä on tehty jo varauksia tähän mennessä. Näin on ainakin yleensä ollut, mutta Jussi Tossavainen sanoo, että kannattaa varata kaikki Finlandian voittajaehdokkaat jo ennen tätä palkintoa, niin sitten varmasti saa sen. Tässä on hyvä vinkki.
Aika hyvä.
Meidän oma Kultakuumeen toimittaja Pietari Kylmälä kommentoi näin, että Valtosen puhe on kiitosryöppy kuin Oskareissa ikään. Kaukana on kulttuurimoralismi, lähempänä joulun kirjamarkkinat. Tämä Pietarin kommentti aika hyvin avaa, että mikä tämän Finlandia-palkinnon ajoitus oikeastaan on, että nythän on vuoden tärkein kirjojen myyntiaika. Mutta toisaalta turha sitä on peitelläkään, siis kyllähän jos teet kirjan ja se kustannetaan, niin on myöskin hyvä, että se saa näkyvyyttä. Ja nyt se on sitten tämä Finlandia-palkittu teos. Vielä yksi kommentti, mitä Jussi Valtonen itse sanoi Aamulehden haastattelussa, että hän ajatteli mennä ostamaan ensimmäisen uudet farkut.
Käytännön mies ilmeisesti.
Kyllä. Ja en malta olla, Liisa, toteamatta tässä kohtaa, että totta kai niin kuin tämmöinen palkinto on aina kirjailijalle kova juttu, koska suurin osa, valtaosa kirjailijoista tienaa aika vähän kuitenkin. Et se on ihan muutamat kirjailijat, jotka saa hyviä tuloja. Teoksistaan muistetaan nyt se tässä kohtaa.
Niin, ja Finlandia-palkintoehdokkaat jäävät ihan omassa laissaan elämään, omaa elämäänsä.
Kyllä. Mutta joo, täytyy nyt olla vähän kriittinenkin tässä, vaikka toki hieno päivä. Tämä on palkinnon voittajalle. Sitten harmillinen uutinen elokuva-alalta, nimittäin Helsingin keskustan Maximin toiminta loppuu. Kluuvikadulla, se on siis siinä samassa kohdassa, missä on Camp Hotelli, eli tämmöinen keskeinen paikka Helsingissä. Siinä on ollut elokuvateatteri jo 1909 lähtien.
Niin, ja tuo kuuluisa Fatserin kahvila myös, joka on se kupolikattoinen.
Kyllä. Tämä Maxim on ollut suljettuna kesästä lähtien vesivahingon takia, ja nyt Finkino avaa sen vielä ensi viikon perjantaina, mutta sitten toukokuussa teatteri menee kiinni, sillä eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on kiinteistön omistaja, ja he on irtisanoneet Finkinon vuokrasopimuksen tässä keskiviikkona. Elokuvakriitikko Kalle Kinnunen kommentoi, että Maximin loppu on todella surkea uutinen. Tämä on siis Helsingin viimeinen ei-multiplex-teatteri, eli siis tämmöinen itsenäinen teatteri, missä ei pyöri 10 elokuvaa samaan aikaan, vaan pari tarkkaan valittua elokuvaa. Tämä oli myöskin Rakkautta ja anarkiaa sekä Night Visions-festivaalien päänäyttämö. Kinnusen mukaan elokuvan katsomisen kulttuuri on Suomessa jyrkässä alamäessä. Tässä katoaa taas pari filmiprojektoria, eli nyt mennään sitten jatkossa entistä enemmän näiden isojen teatterien ohjelmistojen ja tekniikan mukaan.
Kiitos, Joonas Turunen. Huomenna Kultakuumeessa Tuomas Karemon seurussa paneudutaan suomalaiseen vaihtoehtokulttuuriin Torniossa. Kultakuume raaputtaa myös operettilibrettojen silikoista pintaa, ja luvassa on yllätyksiä. Oikein hyvää ja kulttuurellia iltapäivän jatkoa.